Verkefni 1. Spáið í liti fiskana. Þeir eru oft ljósir að neðan og dökkir að ofan. Hvernig hjálpar það fiskunum? Djúpsjávarfiskar eru sjaldan skrautlegir að lit. Hvernig ætli standa því? 2. Kynnið ykkur mismunandi fiska. Lesið þá og miðlið upplýsingunum síðan til bekkjarfélagana. Velji leið til að miðla í samráði við kennaran ykkar. 3. Skoðið fisk úr hafinu og athugið sérstaklega eftirfarandi atriði. Hreistur, augu, tálpn, sporð, ugga og uggageisla, kjaft og gotröð.